Carios Padamelan Rasul-Rasul, Pasal 20.
Sasirepna huruhara, Paulus ngumpulkan murid-murid di Lilipur Sinataleger, sanggeus amitan beral anjeuna miang ka Makedoni. Di Makedoni, anjeuna oge ngalilipur dulur-dulur sarta neguhkeun imana. Sanggeus daerah Makedoni katatab, beral anjeuna miang deui ka nagri Yunani. Sanggeus tilu bulan di dinya aya maksud balayar ka tanah Sam. Tapi ku sabab diancam rek diarah pati ku urang Yahudi di dinya, anjeuna mutuskeun yen pimulangeun teh rek make jalan Makedoni bae. Anjeuna dibaturan ku sababaraha urang, nyaeta Sopater anak Pirus, urang Berea, Aristarkus jeung Sekundus, urang Tesalonika, Gaius urang Derbe jeung Timoteus, Tihikus jeung Tropimus, urang Asia. Maranehna ku anjeuna di Sina ti hareula megat di nagri Troas. Sim kuring jeung Paulus mah arindit teh ti Filipi, nya kana kapal inditna teh sabada hari raya roti teu make ragi. Poe kaopatna geus tepung deui jeung maranehna di Troas. Sararea nganjeuk heula di dinya meunang 7 poe. Dina poe Ahad, waktu sararea ngariung rek dalahar, Paulus ngawuruk heula ka duduluran dumeh isukna baris paturai. Ngawurukna ngagelendut nepi ka tengah peuting. Kumpulna teh di loteng nuraang ku lampu. Aya budak ngora ngaranna Etikus. Diukna dina jendela. Lenggut bae manehna teh nundutan ku sabab lilana Paulus ngawuruk. Antukna kalepasan, hees tibrapisan. Tului gebut bae ragrag, mangkaning tina loteng katilu. Ari diboro teh, bet geus teu nyawaan. Paulus turun, terus ngagoleahkeun anjeun kana awak budak ngoratea bari dirangkul. Cek anjeuna.
Ulah galeumpeur, aya keneh nyawaan.
Geus kitu mah, anjeuna unggah deui ka loteng, ngabagi-bagikeun roti tuluy sararea dalahar. Anggeus dahar diteruskeun deui ngawurukna teh, nepi ka wanci carangcang tihang, kakara anjeuna amitan. Budak ngoratea hirup deui, tuluy dialanteurkeun di piring ku kabunga. Sim kuring jeung batur-batur ku Paulus dititah balayar ti heula ka Asos. Saurna, anjeuna kudu dipegat di dinya. Da anjeuna mah rek mapai jalan darat. Sanggeus tepung di Asos, sararea unggah kana kapal pikeun balayar ka Mitilena. Ti dinya sararea balayar deui. Isukna geus paenteung-enteung jeung Pulo Kios. Pagetona nyimpang ka Pulo Samos. Isukna deui nepi ka nagri Mileta. Ku Paulus geus diputus teu kudu nyimpang ka Efesus. Bisi waktu beak di Asia. Sabab anjeuna keur rusuhan nya sabi-sabi samah anjeuna hayang geus aya di Yerusalem teh dina hari raya Paskah. Ti Melita nitahan jurungan ka Efesus manggil kokolot jamaah. Cek Paulus ka kokolot-kokolot sanggeusna daratang.
Pagawean simkuring sapanjang jeung aranjeun ti barang nincak Asia ku aranjeun geus kasaksi. Tangtu kataringali simkuring bakti ka Gusti teh bari eling kana kalaipan diri. Sering ragragan cipanon sarta teu arang manggih cocoba di arah-arah ku urang Yahudi. Tangtu karasa ku aranjeun yen simkuring taratowong nyaturkeun sakurnu baris mangpaat keur aranjeun. Taratowong merena sehat, boh di tempat umum, boh di rumah-rumah tangga aranjeun. Teu kendat-kendat ngelingan, nya ka urang Yahudi, nya ka urang Yunani. Malar tarobat ka Allah jeung ariman ka Isa, Gusti jungjunan urang. Ayeuna, simkuring teh kuruh Allah dipundut kudu ka Yerusalem. Bari jeung teu terang nasib nu kumaha, nu baris kasorang ku simkuring. Iwal tinu digambarkeun ku anjeuna ka simkuring, yen diunggal tempat anu didatangan, simkuring teh keur didago ku panjara, sarta didodoho ku sangsara. Najan kitu, simkuring moal rek lebar ku nyawa, dapon anu jadi tujuan ka hontal, nyaeta ngarengsekeun papancen ti Isa, Gusti jungjunan urang, ngawawarkeun hal kurnia piwelas Allah. Simkuring geus boga pirasat yen moal patembong beungeut deui jeung aranjeun. Nu beunang simkuring neang jeung ngawurukan hal karajaan Allah. tumali jeng eta poe ieu sejangan nyatakeun yen simkuring henteu hutang nyawa ka sakur anu baris barinasa. Sabab sakabeh pangersa Allah ku simkuring geus diwawarkeun ka aranjeun taya towongna. Kawajiban aranjeun ayeuna nyaeta kudu jaga diri sarta ngajaga pakumpulan. Sabab aranjeun kuruh Allah geus diangkat kana ngaraksa ngariksa eta jamaah kagungan Allah. Kengingna nebus ku getihna ku anjeun. Kusimkuring parantos kasawang, di mana aranjeun geus ditinggalkeun baris kadatangan kerut-kerut nyagaralak nyagagalaksak ka jamaah. Turuk-turuk di kalangan aranjeun keneh oge baris aya anu nyebarkeun piwuruk palsu pikeun narik murid-murid sinabarilu ka pihakna. Kusabab eta aranjeun sing areling, poma sing aringat, yen simkuring teh tepi ka 3 taun nya mamatahan ka aranjeun taya towongna berang peuting di barung ku hujan Cipanon. Ayeuna aranjeun dipasrahkeun ka Pangeran jeung kana Pangandika, ciciren welas asihna anu kawasa ngawangun aranjeun jeung maparin ganjaran anu disadiakeun keur sakur anu geus disucikeun ku anjeuna. Simkuring kasaha bae oge taramenta pupulur, naha emas, naha perak atawa papakean. Ku aranjeun oge katembong sagala kaperluan simkuring sabatur-batur enggonding ngalalana kabeh oge benang iti kurih leungeun sorangan. Dina sagala hal simkuring teh mere conto yen urang teh kudu banting tulang supaya bisa tutulung nya nalang ka anu susah tea. Aranjeun sing aringet kana kasauran Isa Gusti jungjunan urang anu kieu pagja keneh mere batan dibere.
Tamat mere amanat. Berek Paulus tapak deku ngadua ka Gusti Allah jeung maranehna. Awahing ku naralangsa, maranehna nepi ka ting salegruk, terus pada ngararangkul ka anjeuna bari nyariuman. Pang-pang namah, kagagas ku kekecapanana anu nyebutkeun moal patembong beungeut deui. Sanggeus cacap sarosonoan, Paulus dijajabkeun nepi kana kapal.